أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وتقى وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Biz bugun inshaalloh Alloh subhanahu va taolaning qalovimen o'tganda boshlagan taqribni jalg'astiramiz. Biz jalpi imom Abu Ja'far Tahoviy rahimahullohdan Alloh subhanahu va taolaga qadar Alloh subhanahu va taolaning ism sifatlarini qatisti so'zni kelib to'xtagan edik. Jana soni sol masalalarni alida sharhlab jatirib. Imom Abu Ja'far Tahoviy rahimahulloh Alloh subhanahu va taolo shektevlardan, jiyektardan, ya'ni ag'za mushalardan, rukunlardan, quraldardan pak. Alloh subhanahu va taolani boshqa yaratilishda qamtiganday olti taraf qamtimaydi degan so'zni kelib to'xtagan edik. Biz o'tgan yo'l aytib ketdik. Imom Abu Ja'far Tahoviy rahimahulloh Alloh subhanahu va taolo ag'za mushalardan pak degan kezinde, ya'ni Qur'onda kelgan mutashabihat ayatlar, hadisda kelgan mutashabihat so'zlar, ular tikeli ma'nosida, ya'ni bizga ma'lum bo'lgan tikeli ma'nosida alınbaydı degan sözü deb aytgan edik. Sebebi qol sözünün tikeli ma'nosi ağza, ayaq sözünün ma'nosi da to'ra sol, ko'z sözünün de ma'nosi bizga ma'lum bo'lgan ma'nosi sol. Odan boshqa bizga ma'lum bo'lgan tildek shinoiy ma'nosi yo'q. Uni hech kim tildan, arab tilinden de boshqa tildan de izlab topa olmaydi. Ya'ni uni tikeli ma'nosida olu ol ixtisoslikka olib keladi degandek. Jani ixtisoslik deganimiz ne? Ol qalay ixtisoslikka olib keladi, ol masalaga de to'xtaganmiz. Endi ko'zimizni dalildeu uchun, uni quvvatlab uchun biz ulamalarning so'zini keltiruvdi boshlaganmiz. Sebebi ulamalar bizga dinni yetkizdi. Albatta biz dinni, aqidani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga yuritgandek, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahobalar tushungandek tushunikpen tushunishimiz kerak. Oğan hech kimning talasi tartishi yo'q bu masalada. Endi sahobalarning qalay tushunganini kim yaxshiroq biladi? Uni biz bilamizmi? 20-chi asrdagi kibir ulamalar biladimi? Albi nemese bizga dinni yetkizgan, bizga shariatni yetkizgan, bizga tafsirni yetkizgan, bizga hadisni yetkizgan, bizga tilni yetkizgan ulamalar yaxshiroq biladimi? Albatta aql iyesi ol aldıngı ulamalarımız, jalpı ahli sünna ve cema'a, olardı ahli sünnanın ülken ulamalar deyip tanıgan İmam Abu Hanife bosun, İmam Şafii, İmam Ahmed, sol çaktı baskada muhaddisler, İmam İbn Hibban, İmam Beyhaqi, bu ulamalar bizge dinde yetkizdi, bizge Peygamber Resulullah Sallam'ın sünnetini yetkizdi. Peygamberimiz sünnetini yetkizip oturup, bizge kıraat tarzı yetkizip oturup, onların Peygamberimizin dürüst akidasını bizge yetkiz almadı, nemesi akidada adastı deyip, ol aql iyesinin, aql iyesi orunda bulgan adamın basına etin nərsə emas. Ol ulamalar sahabaların qalay düşüngənin bizdən artıqraq bilir. Bizdən yaxşıraq bilədi. İndi sol ulamalar bizə sahabaların qalay düşüngənin yetkizib jatır. Biz ötkəndə onların sözün oxudu başlanğan edik. Biz ötkəndə İmam İbn Hibban, İmam İsmaili, tağda sol siyaqda başqa da İmam Abu Hanifa, İmam Şafii, İmam Ahmedlərin sözlərini keltirgan edik. Bu gün inşallah hazır İmam Ahmed İbn Hüseyn el-Beyhaqi rahimehullah'ın sözümən başlayırıq. Bu kişi 384-cü ildə doğulub, 458-ci ildə qaytıs bolgan. İmam Bayhaqi'da barlığımız bilemiz. Hadis kitaplarını okuyan kişiler bu hadiste İmam Bayhaqi yetkizdi. İmam Bayhaqi bu hadiste sahih dedi, nemese bulay dedi degen siyaqta sözlerdi köp dep kezestiredi. Jalpı ahli sünna ve cema'anın, jalpı muslimandardın jüreginde ol kişilerge degen kormet, ol kişilerde ahli sünnanın ulamalar degen senim kalıptasqan. Jene oların ahli sünnanın ulamalar ekendiginde şak jok. Bizge hadiste yetkizuvchiler de sol kişiler. Endi İmam Ahmed ibn Hüseyin el-Beyhaqi rahimahullah özünün Ali İtiqad ve Hidaye adlı kitabında 117-ci betinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den keleten hadis-i nuzul, yani tünün 3'ten 1 bölümünde Allah subhanahu wa ta'ala'nın asman dünyasını suge katısta hadisinde aytadı. Sol hadiske katısta buna sözleri de aytadı. Ve hâzâ hadithun sahihun ravahu cemaatun minas sahabati anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabul hadith fîmâ varada bihil kitab ve sünnâ min emsâli hâzâ. Yani bu hadis sahih hadis, ona bir neşe Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sahabalar yetkizgen, cene hadis iyeleri kitapta kelgen, yani Kur'an'da kelgen, sol siyaqta sünnada kelgen, osunday cene osugan uksas ayat hadislerde dedi. Ve lem yetekellem ahadu minas sahabati ve tabi'in fi ta'vilihi ala kısa. исмаин. Ягъни сахаба табиъиндерден бул маселеге катысты, бул маселенин, яъни бул аят хадистердин түшүнүгүнө катысты сөйлөгөн сахаба табиъиндер, олар эки түрлү айткан деди. Эки түрлү айткан алак исмаин. Минхум ман кабилаху ва амана бихи ва лам юаввилху ва ваккала илмаху ва ваккала илмаху иля Аллах ва нафал кайфията ва ташбиха ан. Энди биреулери буну кабылдаган, оган иман келтирген жана оган тауил иш кандай бир жорамал эмесе бир ауыз балмагынасы башка ондай иш кайсын бермеген тауил жасалмаган. Ва ваккала илмаху иля Аллах. Жана илимин Аллага тапшырган деп. Илимин Аллага тапшырган. Биз өткөн сабактарда айтканбыз. Сахабалардын устанымы бул маселеде, табиандардын устанымы, басым көпчүлүгүнүн устанымы тафуид, ягъни билимин Аллага тапшыруу. Сол аят хадистердин, сол келген сөздүн албетте бул жерде уксасы билдиретин агза мүшө мааниси максатта эмес, одан башка маанисин тагайындамайбыз. Онун маанисин Аллага тапшырабыз, Аллага иман келтиремиз жана Алла субхана ва тааланын уксастыктан пактейбиз деген устаным. Бул тафуид. Биз айтканбыз, ахлу сунна ва жамаанын сахабалардын устанымы тафуид дегенбиз. Ал биздин баварларыбыз тафуид экенине келишпейди. Олар айтат, булардын маанилары маалым, биз сол бизге маалым болгон, биз түшүнгөн маанисинде алабыз. Колдың мағынасы мәлім. Сен қол деген кезде аяқты түсінбейсің, аяқ деген кезде көзді түсінбейсің. Сол қол деген кезде қолды түсінесің дейді. Аяқ деген кезде аяқты түсінесің, көз дегенде көзді түсінесің. Жүру деген кезде жүруді, жүгіру деген кезде жүгіруді түсінесің дейді. Біз сол мағыналарында қабылдауымыз керек дейді. Бірақ оның қандайлығын, формасын Алла субханаһу ва тааляға тапсырамыз. Қандай образда, қандай кейіпте, қандай формада біз оны Алла субханаһу ва тааляға тапсырамыз дейді. Ал негізгі мағыналары сол біз білетін мағына дейді. Яғни ол Ал енді біз білетін мағынасы, мен айтып кеткендей, ол ағза мүше. Қол деген кезде сіз сол ағзадан басқа еш нәрсені түсінбейсіз. Аяқ деген кезде сізге мәлім болған мағынасы сол жүру ағзасы. Көз деген кезде ол көру құралы, көру ағзасы. Жүру деген бір жерден екінші жерге өту. Жүгіру деген ол да сол мағынада, бірақ тезірек, яғни формасы оның тезірек болу. Бұл осы бізге мәлім болған мағыналары. Ол кісілер біз осы мәлім мағынасында қабылдаймыз, кайфиятын қандайлығын Аллаға тапсырамыз дейді. Біз айтып кеттік, ол кісілерде тәухид Алланы бір деп білу тек қана кайфиятында, яғни қандайлығында. Ал негізгі мағынасында басқа нәрселермен ортақ. Ал мәлім мағынасы осы. Яғни ол кісілердің ақидасында Алла субхана ва тааля басқа жаратылыстар сияқты қол аяқтан, жүзден, саусақтардан, балтырдан тұрады, Алланың болмысы сол, бірақ формасы жағынан адамның өзіне жараса, иттің өзіне жараса, маймылдың өзіне жараса болғандай, оның Алланың өзіне жараса дейді. Ал бірақ негізгі мағыналар бізге мәлім дейді. Негізгі мағыналар бізге мәлім дейді. Яғни оларды Алланы бір деп білу ол тек қана формасы жағынан, кайфият жағында. Тәухид ахлу сунна ва жамаада болмыста, яғни Алланың болмысы басқа нәрселердің болмысына түгелдей ұқсамайды. Алла субхана ва тааланың болмысы мүлдем өзгеше, Алла бар, бар болуында өзгеше. Алланың болмысы ағза мүшелерден, құралдардан емес. Алла ол нәрселерден пәк. Имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллаһ сол нәрсені айтып жатыр. Алла ағза мүшелерден пәк дейді. Бұны Имам Абу Ханифаның, Абу Юсуфтардың, Мухаммадтардың ақидасы дейді. Біз соған дәлел ретінде тағы да ғұламалардың сөздерін келтіріп жатыр. Яғни мына бірінші Имам Байхақи айтып жатқан бірінші топ ғұламалар, сахабалар, олар ва ваккала илмаһу иля Аллах. Білімін Аллаға тапсырады деп жатыр. Бұл аят хадистердің білімін Аллаға тапсырады. Ол бұл жерде еш жерде біз оның кайфиятын Аллаға тапсырамыз деген сөз келген емес. Барлығы Алла субхана білімін Аллаға тапсырамыз дейді. Ва нафал кайфията ва таш биха ан. Және Алла субхана ва тааланы кейіптен және ұқсастықтан пәктет дейді. Олар ол нәрседен пәктетінеді. Алла субхана ва тааля қатысты ол нәрсені олар нафи жасайды. Нафи жасай, яғни оны Алла субхана ва тааланы ол нәрседен пәктеу. Нафи исбат дейді. Мысалы, ла илаха илля Алла деген кезімізде ла илаха нафи. Яғни біз бүкіл тәңірлерді нафи жасап жатырмыз, яғни жоққа шығарып жатырмыз. Илля Аллах деген исбат. Олар ва нафал кайфия. Алла субхана ва тааладан кайфиятты нафи жасайтын еді. Яғни Алланың ол нәрсені түгелдей пәктейтін еді. Ал біздегі арамызда жүрген бауырларымыз жоқ, оның кайфияты бар. Ол сипаттардың кайфияты бар. Қол болғаннан кейін оның кайфияты бар, яғни оның бір белгілі бір кейіпі, бір формасы бар. Бірақ біз Алланы көрмегендіктен де ол формасын білмейміз дейді. Бұл ғұламалар ол аят хадистерде кайфият деген нәрсе жүрмейді дейді. Неге? Себебі ол ағза мүше мағынасында емес. Ағза мүше мағынасында емес. Бұл бірінші топ ғұламалар. Және сондай ұқсастықтан Алланы пәктейтін еді дейді. Ал енді қол деген мағынасы мәлім болатын болса, сізде қол бар, маймылда қол бар, кенгуруда қол бар, тағы да басқа да қол бар. қолдарыңыз болу жағынан, ағза мүше жағынан, негізгі ақиқат болмыш жағынан адам басқа хайуанаттармен ұқсас. Себебі барлығы сол нәрселерден тұрады. Барлығының болмысы ағза мүше, дене. Алла субханаһу ва тааля егер бізде сол мағынада қабылдайтын болсақ, онда ол ұқсастық. Ал бұл ғұламалар ұқсастықты түгелдей жоққа шығаратын еді. Енді екіншілері, ва минхум ман қабилаху ва амана бих. Екіншілері олар қабылдайды, оған иман келтіреді. Ва хамалаху аля важхин йасиху истималуху фил луға ва ла юнақиду ат-таухид ва ла юнақиду ат-таухид. Оны тіл көтеретін, тілдің шеңберінде, яғни оны тілде дұрыс болған мағыналарға оны қайтарады деді. Ва ла юнақиду ат-таухид, таухидке қарсы келмейтін мағыналар деді. Таухидке қарсы келмейтін мағына. Яғни екінші ғұламалар бұны кім айтып жатыр? Имам Байхақи айтып жатыр. Екінші ғұламалар ауыспалы мағынасын алады. Және ол жерде ауыспалы мағынасы ешқандай Алланы бір деп білуге, тәухидке қарсы келмейтін мағыналар дейді. Одан кейін айтады: "Сумма ва фил джумла яджибу ан юълам анна истива Аллахи субханаху ва тааля лайса бистивай и'тидал ан и'вижаж ва ла истиқрар фи макан ва ла мумасса ли шайин мин халқихи, лакиннаху муставин аля аршихи кама ахбар била кайф била айн, баинун мин джамии халқихи ва анна итиянаху лайса би итиян мин макан ила макан ва анна маджиаху лайса би харака ва анна нузулаху лайса би нуқла" وأن نفسه ليس بجسم وأن وجهه ليس بصورة وأن يده ليست بجارحة وأن عينه ليست بحدقة وإنما هذه أوصاف جاء بها التوقيف فقلنا بها ونفينا عنها التكييف فقد قال ليس كمثله شيء وقال ولم يكن له كفوا أحد وقال هل تعلم له سميا
جاي соңында біз білу керек болған нәрсе дейді ол Алла субхана ва тааланың истивасы. Яғни Құранда Ар-Рахману аляль арш истава деді. Аршыға истива деді. Алланың истивасы, ол иставаның бір мағынасы, ол түзетілу деген мағынаны білдіреді. Түзетілу. Яғни бір қисық нәрсенің түзетілуін білдіреді. Алла субханаһу ва тааланың ол мағынада емес деді. И'тидал ан и'вижаж, яғни қисықтан түзелу мағынасында емес деді. Ва ла истиқрар фи макан. Және ол бір мекенге орнығу мағынасында емес деді. Яғни біздегілер не деді? Оны орнығу деген мағынада алады. Ва ла мумассали шайин мин халқихи. Және өзінің жаратылысының біріне, жаратылыстарының біріне тию, онымен жанасу мағынасында емес дейді. Ал біздегілер не дейді? Ибн Таймия өзінің кітабында Алла субханаһу ва тааля аршыға жанасу арқылы, яғни аршы деген жаратылысқа болмысқа, Алланың болмысы тию арқылы истива етуі бұл сәләфі салихтан мутаватир жолмен келеді дейді. Бірақ ешқандай сәләфі салихтан, ешқандай сахабадан, ешқандай табиғидан Алла субханаһу ва тааляның истивасы, аршыға истива етуі ол орнығу, жанасу, яғни аршыға тию мағынасында деп ешқандай ғұлама айтқан емес. Және сол ғасырға жақынырақ болған имам Байхақи мухаддис міне осы нәрсені айтып жатыр. Лакиннаху мустауин аля аршихи кама ахбар. Бірақ Алла субханаһу ва тааля өзі бізге хабар бергенде аршыға истива етті. Била кайф, ешқандай кейіпсіз дейді. Ешқандай кейіпсіз. Ол өзі мысалы кайфа арабтарда кайфа халук дейді. Жағдайың қалай деген сөз. Кайф. Кайф деген нәрсе лиссуал анил кайфия. Кайфият жайында сұрақ. Кайфият жайында сұрақ. Яғни мысалы сіздің жағдайыңыз бар, жағдайыңыз түрлі кайфияттарда болады. Соның қай кайфиятындасың сен? Яғни кайфа халук деген жағдайың қалай? Енді сен жағдайың, сен қуанышты болуың мүмкін, қайғырып тұрған болуың мүмкін, тағы басқа болуың мүмкін, қиналып тұрған болуың мүмкін. Бұл сенің халіңнің, яғни жағдайлары, әртүрлі жағдайлары. Жағдайы қалай деген сөз. Яғни қалай болу үшін, яғни ол қалайға жараса әртүрлі нелер болу керек. Ал енді била кайф, қалай демейміз біздегілер, бізде қазір жүргендер бұны қалай демейміз деп аударады. Қалай демейміз, яғни оның қалайлығы, образы, формасы бар деді, бірақ біз соны сұрамаймыз деді. Ал негізінде била кайф деген ешқандай кейіпсіз деген сөз. Ол кейіп болмағаннан кейін кейіп жайында сұра алмайсыз. Яғни сіз жоқ нәрсе жайында сұрамайсыз, себебі оның жоқ екенін білесіз. Мысалы, сіз біреуге барсаңыз, қалай сенің ағашың жүкті болды, үйіңдегі талың жүкті болды ма демейсіз. Немесе бағанағы малың көтерді ма дейсіз. Мал көтереді, бірақ сен қалай дуалың көтерді ма демейсіз. Неге? Себебі оның хақында ол нәрсе жүрмейді. Яғни бір нәрсе жайында сұрақ болу үшін сол нәрсе болу керек. Яғни била кайф, жарайды оны қалай демейміз деп аударай. Қалай демейміз деп аударсаң, яғни оның қалайлығы жоқ. Қалайлығы жоқ болғандықтан да ол кайф деген сұрақ мүлдем жүрмейді. Кайф деген сұрақ кайфият болмағандықтан да, оның бір образы болмағандықтан да, бір кейіпте болмағандықтан да ол нәрсе жүрмейді. А біздегілер айтады, жоқ, оның бір белгілі бір кейіпі бар, бір белгілі бір образда, бірақ оның қандай екенін білмейміз дейді. Яғни бағана орысша дисктерін тыңдап көрсеңіздер, мысалы айтады: "Ваджа араббука вал малаку саффан саффа и пришёл твой господь". Яғни солай айтады. Пришёл, түсіндің ба, пришёл деген сөз? Иә. Ал енді бірақ каким образом біз білмейміз деді. Яғни оның образы, кайфияты бар деді, бірақ біз кайфиятын білмейміз деді. Енді бұл жерде имам Байхақи била кайф деді. Била айн. Және Алла субхана тааляға қатысты айна дегенде не жүрмейді деді. Яғни сұрақ, айна деген қайда деген сөз. Қайда деген сұрақ жүрмейді деді. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сұрады ғой. Ол мәселеге иншалла тоқталамыз. Пайғамбарымыз саллаллаһу адам оны қай мағынада, қайда деген қай мағынада бұл жерде қолданылды. Және араб тілінде бағана фиссама деген қай мағынада келеді, иншалла оған тоқтаймыз. Байну мин жамиъи халқиһи. Алла субхана ва тааля бүкіл жаратылысқа араб тілінде Әл-мубайяна, әл-мұғайяра мағынасында келеді. Яғни Алла субханауа тааля түгелдей ұқсас емес, жаратылыстан өзгеше. Уанна итиянаху лайса би итиян мин макан иля макан. Алла субханауа тааляның келуі, итиян сифаты, лайса би итиян мин макан иля макан. Бір мекеннен екінші бір мекенге келу мағынасында емес деді. Уанна маджиаху лайса би харака. Келуі ол әрекетпен қозғалумен емес деді. Уанна нузулаху лайса би нуқла. Түсуі ол көшу мағынасында емес дейді. У анна нафсаху лайса би жисм. Алланың өзі болмаса жисім емес. У анна важихаху лайса би сура. Алланың важих, яғни жүз деген Алланың ол бір пішін, бір бейне мағынасында емес. У анна ядаху лайса би жариха. Алланың яд сифаты ол жариха, яғни ағза мүше ұстау құрал мағынасында емес дейді. Бұны айтып жатқан адам мухаддис, үлкен мухаддис. Не нәрсені бидаат, не нәрсені бидаат емес екенін білуші адам, бізден жақсырақ білуші. Келіп алып біреулер жоқ, бұл сөздерді айту бәрі бидаат, бәрі бидаат. Біз бұл нәрсені бар деп те айтпаймыз, жоқ деп те айтпаймыз. Алланың бағана Алла субхана тағалаға қатысты ол жариха деп те айтпаймыз, жариха емес деп те айтпаймыз деген сияқты сөздерді айтады. Ол бидаат дегенді айтады. Бірақ негізінде ол мағынасы мәлім деген кезде мәлім мағынасы осы мағына. Жариха, яғни ағза мағынасы. Ал біз ұқсастықтан Алла субхана тағаланы пәк деген кезде бұл нәрселерден пәк дейміз. Алланың яды, яғни Алла субхана тағаланың қол сифаты ол бір ұстау құралы, ағза мүше мағынасында емес дейді. Айнаху лайсат би хадақа. Алланың көз сипаты лайсат би хадақа. Хадақа деген яғни зрачок, қарашық дейміз ба, не дейміз? Яғни бағанағы көру ағза мағынасында емес. Ва иннама хадихи аусафун жаа биха тауқиф. Керісінше бұл сипаттар жаа биха тауқиф, яғни вахида Құранда, хадисте келді дейді. Факулна биха, сол үшін біз ол сипаттар бар деп айтты дейді. Ва нафайна анха такиф. Яғни Алла субханаһу ва тааланың бір такиф, яғни бір кейфтен образдан Алла субханаһу ва тааланы пәк тердік дейді. Нафи жасадық. Фақад қала, себебі Алла субханаһу ва таала айтты, лайса камисли шай. Еш нәрсе Алла субханаһу ва тааланы ұқсамайды. ولم يكن له كفوا احد ايش نرس الله سبحانه وتعالى تيمس هل تعلم له سميه الله سبحانه وتعالى اقصيت برسين بلسين بي деген аяттар келтіреді. Одан кейін имам байхақи өзінің санадымен валид ибн муслимнен, валид ибн муслимге өзінің санадымен келеді, айтады валид ибн муслим айтты деді. Имам аузаи, малик, суфиян ас-саури, лайс ибн саад дар. Осы хадистер жайында сұралған кезде фақалу, олар айтты деді, амир руха кама жаат била кайфия. Ол қалай келген болса оны солай өткіз жіберіңдер, ешқандай кайфиятсыз деді. Била кайфия, яғни ешқандай кайфиятсыз деді. Ал біздегілер келеді, не дейді? Жоқ, оның кайфияты бар дейді. Бұл жерде кайфияты жоқ деген сөз емес дейді. Кайфияты бар, бірақ біз сол кайфиятын білмейміз дейді. Ал бұл кісілердің сөзінің бәрінде ол Алла субханаһу ва тааланың кайфияттан пәк дейді. Одан кейін санадымен Ахмад ибн Абил Хавариге өзінің санадын жеткізеді. Одан кейін айтады, Ахмад ибн Абил Хавари айтты дейді, самиату Суфиян ибн Уяйна, Суфиян ибн Уяйнаның былай деп айтқанын естідім дейді. Куллу ма васафаллаху мин нафсихи фи китабихи фа тафсируху тилаватуху вас-сукуту алейхи. Алла субханаһу ва тааланың өзінің кітабында өзін немен сипаттаған болса, оның тәфсирі оны оқу және уассукуту алейхи, үндемеу дейді. Сукут, яғни үндемей өту дейді. Ал біз білеміз, тилават оқу ол тәфсир емес, оқу ол тәфсир емес. Ал енді бұл яд сөзінің хақиқи мағынасы бар, ауыспал мағыналары бар, біз соның хақиқи шынайы мағынасын аламыз деп, ол әлбетте ол тәфсир. Бұл кісілер фа тафсируху тилават, оның тәфсирі оны оқумен шектелу дейді, уассукуту алейхи, және үндемеу дейді. Бұны кім айтып жатыр? Суфиян ибн Уяйна, бізге пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетін жеткізген үлкен мухаддистерден. Имам байхақи айтады одан кейін, ва иннама арада бихи валлаху аалам фима тафсируху юадди иля такиф ва такифуху йақтади ташбихаху лаху بخلقه في اوصاف الحدوث. بول جرده والله اعلم دي امام بايهقي. امام سفيان ابن عيينه оны тафсирлеу аллаға кейіп беруге алып келетін аят хадистерге қатысты айтып жатыр деді, аллаху алам. Ал бірақ Алла субхана ва тааланың құдіреті бізге мәлім. Құдірет ол не? Көру, есту, білу, бұның бәрі, жарату, бұның бәрі мағыналары мәлім. Және ол ешқандай бір ұқсастықты, бір кемшілікті білдіретін сифаттар емес. Бұл жерде ол кісі айтады, фима тафсиру юадди ила такиф, яғни тафсиры Аллаға баған бір кейіп беруге алып келеді. Алланың шынайы мағынада, бізге мәлім болған мағынада қолы бар, жүзі бар, аяғы бар, балтыры бар десеңіз, әлбетте ол Аллаға кейіп беру. Бұл кісі соларға қатысты дейді, аллаху алам. Ва такифу яқтады ташбихаху би халқи. Ал Алланың сол сифаттарын, кайфияттары бар деу, Аллаға кайфият беру, ол Алла субханаһу ва тааланың жаратылысқа жаратылысқа тән сипаттарында ұқсатуға алып келеді дейді. Яғни бұл бұны имам байхақ айтады. Одан кейін Айша радиаллаһу анхаға санадын жеткізіп айтады, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Али Имран сүресінің 7-ші аятын оқыды дейді. Алла субханаһу ва тааля мухкам аяттар, сүре және жанда мутешабиаттар бар, жүрегінде дерті болғандар мутешабиаттарға ереді деген аятты оқытты. Одан кейін айтады Айша анамыз: "Қала Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям, пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям айтты дейді: "Фа иза раайтум аллазина йаттабиуна ма ташабаха минху фа улайка аллазина самма Аллаһу фахзарухум". Енді сол мутешабиаттарға еріп жатқандарды көретін болсаңдар, міне Алла субханаһу ва тааля солар жайында айтып жатыр. Олардан сақ болыңдар деп айтты дейді. Яғни Айша анамыз келтіріп жатыр. Енді сол имам Абу Исхақ аш-Шатиби рахмаһуллаһ өзінің Әл-И'тисам кітабында айтады: "Жалпы мушаббих мужассимдердің Алланы ұқсатушы, Алланы дене ретінде қабылдаушы, олардың тәсілі дейді, олар бұл мәселелерге мутешабихаттар есігінен кіреді дейді. Мутешабихат есігінен кіретті. Сол жақтан олар өздеріне ақида, өздерінің ақидасын сол есіктен кіріп ақидасын құрады. Яғни мысалы бағанағы мутешабихат аяттар, қол, аяқ, жүз, тағы да басқа ағза мүшелерді білдіретін немесе бір ұқсастықты білдіретін аяттардың бәрін алады да оны қабылдап оны тікелей мағынасында қабылдап келеді да соңында келеді да келеді, Алла еш нәрсеге ұқсамайды деген. Ал алдын ұқсатып келді. Алланың болмысын кәдімгі басқа жаратылыстардың болмысына ұқсатып қойды. Біз форма жағын айтып жатқан жоқпыз. Болмысы негізгі ақиқаты. Негізгі ақиқаты, яғни оларда Алла субханаһу ва тааля ағза мүшелерден тұрады. Қолдың саусақтары бар. Себебі олар бағана тәуел жасаған немесе бұны ауызбалы мағынасында алған ғұламаларға, Алла субханаһу ва тааля бұл хақиқи қол болмаса неге саусақты айтты деген сөзді айтады. Яғни олардың ақидасында сол бағанағы аятта келген қол, мына басқа хадисте келген саусақ, бағанағы Алла субханаһу ва тааляның адамдардың жүрегі саусақтарының арасында деген хадистен олар әлемге қара, жаратылысқа қараса қолдың жалғасы саусақтар. Сонымен олар ғайып болған Алла субханаһу ва тааланы жаратылысқа салыстырды, онда неге Алла субханаһу ва тааля ол хақиқи қол болмаса саусақтарды айтты деді. Бірақ Алла субханаһу ва тааля бір аятта немесе пайғамбарымыздың хадисінде немесе бір сахабалар сол мынау қол, мына саусақтың саусағына қолдың жалғасы деген сөзді ешқайсы айтқан жоқ. Оны ол сөз олар неден шығып жатыр? Салыстырудан келіп шығып жатыр. Салыстырудан, яғни әлемге қарады, жаратылысқа қаратты, жаратылыста бәрінде саусақ қолдың басталатын жері немесе қолдың соңы, егер желке жақтан алатын болсақ, сол үшін де олар солай қиясқа кетті. Яғни оларда мутешабихат есігінен кіреді де Алланы ұқсатып келеді, соңында ләйса кәмисли шай. Енді аятты не істейміз? Аят онда Алла форма жағынан, кайфият жағынан еш нәрсеге ұқсамайды деді. Ал толық ұқсатып келді. Ал әхлүсүннаның ақиқат ғұламаларының ұстанымы бұл мәселеде, бірінші бұл мәселелерге ләйса кәмисли шай есігінен кіреді. Бірінші біздің бекітіп алатын нәрсеміз, Алла еш нәрсеге ұқсамайды, Алла жаратылысқа ұқсамайды мүлдем. Біз осыны бірінші жүрегімізге орнатып аламыз да одан кейін мутешабихаттарды қабылдаймыз. Мутешабихаттарды осы мухкам аяттың төңірегіне жинаймыз. Ал пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям бұл жерде айтып жатқаны мутешабихаттарға еретіндер. Яғни кейбіреулер мутешабихаттардың бәрін қабылдап алады да кейіннен оған мухкаматты алып келіп, одан кейін ол мухкаматты да мухкам мағынасында емес басқа мағынада оны тәфсірлеп жатады. Одан кейін рахимаһуллаһ айтады Шуъабул иман кітабының 1-ші том 103-ші бетінде: "Ва аммал бараату мин ат-ташбих би исбати аннаху лайса би джаухар ва ла арад, фа ли анна қауман зағу анил хақ, фа васафу аль-бари джалла ва азза би баъд сифат аль-мухдасин". Ұқсастықтан пәк болу Алла субханаһу ва тааланы жисім деместен, жаухар жисімнің негізі. Біз алдыңғы сабақтарда айтып кеткенбіз. Жаухар Алла субханаһу ва тааланы жаухар болудан да арад. Арад дененің сипаттары. Дененің сипаттары арад дегеніміз. Бағанағы ол дененің түсі, көрінісі, дененің қимылдауы басқасы, бұның бәрі дененің сипаттары, яғни арад болып есептеледі. Алла субханаһу ва тааланы бұл нәрселердің бәрінен пәктеу дейді. Себебі кейбір қауымдар ақиқаттан адасып Алла субханаһу ва тааланы жаратылыстың кейбір сипаттарымен сипаттап қойды. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهُ جَوْهَرٌ, кейбіреулер Алла жауһар деді. فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ, енді біреулер إِنَّهُ جِسْمٌ, Алла жисім деді. وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ أَنْ يَكُونَ عَلَى الْعَرْشِ قَاعِدًا كَمَا يَكُونُ الْمَلِكُ عَلَى سَرِيرِهِ, енді біреулер Алла субханаһу ва тааланы аршының үстінде патша өзінің тағында отырғандай отыруын жайыз көрді деді. Ва куллу залика фи вуджуб исми аль-куфр ли қайлихи кат-та'тил ва ат-ташрик. Яғни әлбетте бұны біз бір қазіргі уақытта қолдану үшін емес, жалпы сөзін енді кесіп тастамастан айта салайық. Бұның бәрі оны айтушыға куфр сипатын береді деді. Куфр сипатын береді. Ол та'тил, ташрик сияқты. Та'тил Алла субханаһу ва тааланың сипаттарын жоққа шығару. Алланы сипаттардан жұрдай ету. Және ташрик екіншісі Аллаға серік қосу. Бұл да соның бір түрі дейді. Фа иза сабата аннаху лайса кемисли шай. Егер Алла субханаһу ва тааланың яъни эч нерсега оқсамайтин, яъни аят келтирдилар. Ол сабит болса, ол анық болса, ва джимау залика аннаху лайса би джаухар ва ла арад, фақат интафа ат-ташбих. Онда Аллаһ субханаһу ва тааля джаухар демес, арад демес. Онда ұқсастық түгелде кетті деді. Лианнаху лау кана джаухаран ау арадан ла джаза алейхи ма яджузу аля саир аль-джавахири ва ал-аърад. Егер Аллаһ субханаһу ва тааля дене болғанда немесе арад болғанда, басқа денелерге жүретін нәрселер Аллаһ субханаһу ва тааляға да жүрер еді деді. Себебі бұл жерде ол мысалы бір дене, екінші дене, екеуі де дене. Мына денеге не жүрсе, екінші денеге сол нәрсе жүреді. Яғни екі ұқсас нәрсені ажыратып қарауға болмайды. Мысалы, кейбіреулер Құранда наркотик аят бар ма деген сөзді айтады. Наркотиктің харамдығына аят бар ма дейді. Немесе хадис бар ма дейді. Алла субханаһу ва тааля Құран-кәрімде арақты харам етті. Хамр деген сөз ол бүкіл адамның ақылын жабатын, адамды ақылынан адастыратын нәрсе. Хамр сөзі. Араб тілінде аль-хамру куллу ма хамара аль-ақл, яғни ақылды тосатын нәрсенің бәріне хамр деп аталады. Енді ол бұл жерде яғни бір тек қана сол сусын немесе шарап мақсатта тұтылып тұрған жоқ. Әрбір ақылды тосатын нәрсе мақсатта тұтылып тұр аяттан. Енді кез келген ақылды тосатын нәрсеге соның үкімі жүреді. Ал енді оны ажыратып қараған адам ұқсас нәрселерді ажыратып жатыр. Ұқсас бір-біріне ұқсас болған нәрселерді ажыратып қарайды. Ал бір-біріне ұқсас болған нәрсені, ақиқаты бір болған нәрсені ажыратып қарау ол ғылым иелерінің ісі емес. Одан кейін айтады: "Ва иза лам якун джауҳаран ва ла арадан". Егер Алла субхана тааля джауһар да болмаса, арад да болмаса, лам яджузу алейхи ма яджузу аля джавахир мин хайсу иннаха джавахир. Яғни, ол джауһарларға жүретін нәрсе Алла субхана тааляға жүрмейді деді. Катта алиф ва таджсим. Дене болу, құрастырылу, ва шағлул амкина, мекенді, яғни мекендеу, вал харака ва сукун, ісқимал немесе тоқтап тұру сияқты нәрселер. Уала ма яджузу аля аль-аърад мин хайсу иннаха аърад кал худус ва адам аль-бақа. Және арадқа жүретін нәрсе жүрмейді деді. Арад дегеніміз ол тұрақсыз нәрсе. Және ол екі арад сифат бір уақытта жиналмайды. Бір уақытта қарама-қайшы нәрселер. Егер дене не қимылдап тұрады, не тоқтап тұрады. Бірақ бір уақытта қимылдап, бір уақытта ол жүріп тұру деген нәрсе жоқ. Яғни бұл қарама-қайшы нәрселер. Имам Байхақи рахимахуллах, яғни бұл жерде бағанағы келу сифатын немесе истива сифатын біз түсінген, бізге мәлім болған мағынасында емес деп тұр. Неге? Себебі келді, келу сөзі. Бізге мәлім мағынасы қандай мағына? Яғни сізге айтса, біреу келді десе, біреу мешітке келді. Мысалы, үйінен мешітке келді. Сіз нені түсінесіз бұл жерде? Яғни үйін босатып, үйін мекендеп отырған еді, үйінде еді, үйінен шығып, үйін тастап, мешітке келді деген сөз. Яғни бір жерден екінші жерге өтуді білдіреді. Ал одан басқа оның мәлім мағынасы бар ма? Мәлім мағынасы жоқ. Имам Байхақи рахимахуллах бұл жерде Алла субхана ва тааланың келуі, ол қозғалу, бір жерден екінші жерге өту мағынасында емес деді. Ол мағынада емес деді. Алланың қолы жариха емес деді. Яғни бұл кісілер бұл жерде оны тікелей мағынасында емес деді. Себебі тікелей мағынасы ол жариха. Кез келген словарды, яғни сөздікті ашып қарайтын болсаңыз, араб тілінің сөздігін жауарихул инсан авамилу джасадихи миядайхи ва риджлайхи. Яғни адамның жарихалары ол оның қол аяқтары дейді. Оның қол аяқтары дейді. Яғни қол аяқ ол жариха. Неге? Себебі адам сол нәрселермен кәсіп қылады. Жариха сөзі кәсіп қылу дегенді білдіреді. Кәсіп қылушы деген сөз. Адамның дене мүшелері жауарихул инсан, адамның жауарихтары. Неге? Адам себебі сол нәрселермен кәсіп етеді. Алла субхана ва тааля кәсібі, Алла субхана ва тааля ісінде ешқандай бір ағзаға, мүшеге мұқтаж емес. Бір құралға тәуелді емес. Одан кейін енді екінші бір ғұламаның сөзіне көшейік. Имам Абу Бакр ибн аль-Араби аль-Малики рахимахуллах 468 жылы туылып, 543 жылы қайтыс болған. Бұл кісі жайында имам Захаби рахимахуллах Сира Алямун Нубала кітабында айтады: "Аль-имам аль-аллама аль-хафиз, имам, ғұлама, хафиз, мухаддис, аль-қади, яғни қазы Абу Бакр Мухаммад ибн Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абдуллах ибн аль-Араби аль-Андалуси аль-Ишбили аль-Малики". Бұл кісі Андалусте болған ғұламалардан. Андалус, яғни қазіргі Испания. Қазіргі Испания 700 жылда ма, 800 жылдай ислам мемлекеті болған. Мұсылмандардың қол астында болған. Ол бана Умауилердің кезінде мұсылмандардың жеріне айналған. Ол кісі сол жерде өмір сүрген. Айтады: "Саннафа китаба аридат аль-ахвади фи шарх джами'и аби айса ат-тирмизи ва фассара аль-Қуран аль-Маджид фа ата би кулли бадиъ". Ол кісі имам Тирмизидің джами'ан, яғни хадис топтамасын шарықтаған. Шарханың аты Аридат аль-Ахвази. Аридат аль-Ахвази шарх Сунан ат-Тирмизи деп аталады. Тағы да бір шарх бар. Ол мынау Аридат аль-Ахвази, екіншісі Тухфат аль-Ахвази. Бұл имам Сафир Рахман аль-Мубаракфури. Яғни осы өткен ғасырларда өмір сүрген ғұламалардан. Ол кейін шарх қылған. Мынау бұрын шарх қылған Аридат аль-Ахвази. Сол имам Тирмизидің сахихан шарх қылды және Құранды тафсирлеген дейді. және фаата би кулли бади, яғни сондай бір ғажайып керемет. Алла субханаһу ва тааля ол нәрсенің жүрегін ашып, ол кісінің керемет тәфсирлер, керемет шархтары алып келген дейді. Яғни Алла субханаһу ва тааля ол кісіге фатх қылған да. Алла субханаһу ва тааля жүрегін ашқан және жүрегін сондай керемет мағыналарға толтырған. Сол кісі Адилатул Ахвази кітабының 2-ші том 198-ші бетінде айтады. Уақталафан насу фи хадал хадис, хадисин нузулу амсалихи аля саласати ақвал. Адамдар дейді, яғни жалпы мұсылмандар жайында айтып жатыр. Бұл сияқты, бұл хадис және бұған ұқсаған хадистер жайында, яғни түрлі пікірге бөлінді, 3 түрлі пікірге бөлінді деді. 3 түрлі сөзді айтты дейді. Хадисин нузул бул да нузул ягъни тусу хадис жайында айтат. Фаминхум ман раддаху лианнаху хабар вахид варада бима ла яджузу захиру аля аллах ва хумул мубтадиа. Буни кейбиреулер кайтарды деди. Кейбиреулер кайтарды. Себеби ол хабар вахид дегенimiz ягъни мутаватир даражасына жетпеген бир немесе эки адамдан келген хадис кайтылады. Ол хабар вахид Алла субхана ва тааляга жайиз болмаган, Алла субхана ва тааля хакында мүмкүн болмаган нерсе исбат етіп келді, Алланың сондай сифатпен сипаттап келді, деп олар қайтарды деді. Бұлар мубтадиа, яғни бидатшылар деді. Ва минхум ман қабилаху ва амарраху кама жаа ва лам йатаауалху ва ла такаллама фихи маа итиқадихи анна Аллаха лайса камисли шай. Енді біреулер оны қабылдады, қалай келген болса солай оны өткізді деді. Ва лам йатаауалху оған бір тәуил берген жоқ. Ва ла такаллама фихи ол жайында сөз жүргізген жоқ. Маа итиқадихи анна Аллаха лайса камисли шай. Бірақ Алла еш нәрсеге ұқсамайды деген сенімде болды деді. ومنهم من تأوله وفسره وبه أقول لأنه معنى قريب عربي فصيح. يعني بول مسألة قاتست أول كسيت كبرولر وان تأويل جسد تأويل جسد ده. يعني أوصل معنى سنالت ده. وبه أقول جنة من ده صن صل سوز دايتم ده. لأنه معنى قريب عربي فصيح. يعني سبب بول عربت لنده تشنك تبول غان صن ده وتش معنى سه وصلان جاهن ده. يعني بول جدة أول كسي بول حدث قاتست تأويل ده. ұстанып жатыр. Енді бұл бірінші, екіншілері ол тафуид жасаушылар. Яғни білімін Аллаға тапсырып жатқандар. Және бұл жерде бұл ғұламалардың ешқайсысында оның кейбіреулер тілдік хақиқи мағынасында алып, кайфиятын Аллаға тапсырды деген сөзді айтқан емес. Одан кейін айтады: "Ама иннаху қат таадда илайхи қаумун лайсу мин ахлил илм бит-тафсир, фатаадау алейхи биль-қаули бит-таксир. Қалу фи хадзал хадис далилун ана аля анна Аллаха фис-самаа аля аль-арш мин фауқи саб'и самаават." Енді кейбір білімі болған қауым осыған тафсир берді деді. فتعدوا عليه بالقول بالتفسير يعني бұл жерде олар сол білімсіздікпен тәфсір беріп олар айтты деді. Бұл хадисте Алла субхана ва тааланың аспанда екеніне, аршының үстінде екеніне, жет қабат аспанның үстінде екеніне дәлел деп айтты деді. Құлна біз оларға айттық деді. Хаза жахлун азим. Бұл үлкен надандық деді. Яғни одан кейін ол истива мынандай мағыналарда келеді Құранда деп айтып келеді де, одан кейін айтады. Олар айтты деді. Иджтамаатил муваххидату аля аннахум йарфауна айдихим фид-дуаи илас сама ва лаула ма қала Муса илахи фис-сама ли фирауна ма қала я хаман ибни ли сарха. Бүкіл Алланы бір деп білушілер бір ауыздан келісті, бір ауыздан келісті деді. Алла субхана ва тааланың, яғни біз аспанға, дұғада аспанға қолды көтеретіндігімізге деді. Егер Муса Фирауынға менің Раббым аспанда демегенінде, онда Фирауын Хаманға маған үлкен минбар немесе үлкен текпешек соқ деп айтпас еді деді. Хаман не деп айтқан еді? Я Хаман ибни ли сарха ля талиа иля илахи Муса. Маған сондай бір биек, бір мұнара немесе бір биек нәрсе соқ, мен соның үстіне шығып, Мусаның құдайын көрейін деп айтты. Егер Муса алейхиссалам оған менің Раббым аспанда деп айтпағанда, ол Фирауын кімге Хаманға ондай бұйрық бермес еді деп олар айтты дейді. Енді қазіргі кезде де көп деп естіп жатамыз. Біз қолды аспанға не үшін көтереміз деген сияқты сөз айтады. Ғұламаларымыз, жалпы барлық ғұламалар, мысалы оның ішінде Имам Науави рахмаһуллах өзінің Муслимге жасаған шархында айтады: "Жалпы аспан дұғаның қыбласы" дейді. Мәкке, Кааба намаздың қыбласы болғандай, аспан дұғаның қыбласы дейді. Яғни біз қыблаға қарап намаз оқимыз. Қыблаға қарап намаз оқығанымыз Алла субхана ва тааля сол қыблада, яғни Каабада, мысалы Каабаның ішінде деген мағынада емес қой әлбетте. Сол сияқты дұғаның қыбласы аспан дейді. Себебі Алла субхана ва тааля берекелерін бәрін аспаннан түсіреді. Имам Ибн аль-Араби айтады: "Құлна айттық" деді. "Кәзәбтум аля Муса". Мусаға жалған, Мусаның атынан жалған сөйледіңдер деді. "Мә қала хақат". Ол нәрсені айтқан емес деді. "Иннама антум атбау фирауна аллази атақада анна аль-бари фи джиха". Керісінше сендер Фирауынның артынан ерушілерсіңдер деді. Әлгі, яғни Фирауын Алла субхана ва тааля бір тарапта деп есептеген сондай сенімде болған деді. Имам Тахауидің де біз сөзіне келген едік, Алла субхана ва тааля қатысты бір тарап таман деген нәрсе жүрмейді. тарап таман деген нәрсе жүрмейді. Яғни Алла субханаһу тааланың басқа нәрселерді қамтығанда 7 тарап, 6 тарап қамтымайды дейді. Себебі ол тарап немесе бір таманда болу, бір тарапта болу бұл екі дененің арасындағы алақа, қатынас. Яғни бір дене екінші бір дененің оң жағында, сол жағында, алдында, артында, әйтеуір бір жағында болады. Астында, үстінде дегендей. Ол денелерге қатысты нәрсе. Алла субханаһу тааля ол нәрселерден пәк. Найтат, сендер сол Алла субханаһу тааля бір тарапта деген Фирауынның артынан ерушілерсіңдер деді. Фарадан ярқа илайхи бисуллам. Ол Алла субханаһу тааля бір тарапта деп ойлатты, сонымен Аллаға сатымен шықпақшы болды деді. Одан кейін айтады фаюханникум аннакум мин атбаихи ва аннаху имамукум. Сендер оның ерушісі болғандарың және ол сендердің имамдарың болғаны құтты болсын сендерге деді. Яғни сендер сол нәрсемен сүйіншілеймін дейді. Валлази яджибу ан йутақада фи залик. Бұл нәрсеге қатысты біз мына сенімде болуымыз керек дейді. Анналлаха кана ва ла шайа маа. Алла бар еді, Алладан басқа еш нәрсе жоқ еді. Сумма халақал махлуқат мин аль-арш иля аль-фарш. Алла субханаһу ва тааля ең ұлы жаратылысы болған аршыдан бастап ең кішкентай нәрсеге дейін барлық нәрсені жаратты дейді. Фалам ятаайян биха. Оның біреуіне ол тағайындалған жоқ Алла субханаһу ва тааля. Ва ла хадаса лаху джихатун минха. Және Алла субханаһу ва тааляда бір жаңа бір тарап деген нәрсе сол әлемнің бір тарапында деген бір сипат болған жоқ деді. Уала кана лаху маканун фиха. Яғни Алла субханаһу ва тааля да оның біреуін бір өзіне мекен тұтқан жоқ деді. Фа иннаху ла яхулу ва ла язул. Қаддусун ла ятагайяр ва ла йастахил. Алла субханаһу ва тааля өзгерген жоқ, ешқандай бір өзгеріске, бір жаңа бір сипатқа енген жоқ. Алла субханаһу ва тааля сол сипаттар әлемді жаратпай тұрып қай сипатта еді? Сол сипатта деді. Бұны біз кезінде имам Абу Джафр Тахауидің сөзін оқып кеткенбіз. Алла субханаһу ва тааля әлемді жаратумен өзіне бір жаңа сипат қосқан жоқ деді. Біздегілер не дейді? Алла субханаһу ва тааля жаңа сипат қосты деді. Себебі аршыны жаратты да, аршыны өзіне мекен тұтты деді. Яғни мекен тұтты деген сөзді айтпайды, бірақ мен ол сөздің, яғни Алла субханаһу ва тааля аршыға өз болмысымен орнықты деген сөз, аршыны өзіне мекен тұтты деген сөз. Оның арасында ешқандай айырмашылық жоқ. Яғни олар бұл сөздің мағынасын олар иатиқат қылады және ол нәрседен әлбетте олар қашпайды. Одан кейін айтады: "Валил истива фи каламил араб 15 ма'нан ма байна хақиқатин ва маджаз". Енді истива сөзінің араб тілінде 15 мағынасы бар деді. Хақиқи, маджази мағыналары мен қосқанда. Минха яджузу аля аллах фа якуну ма'на ал-ая. Он кибиреулери аллага лайык деди. Ала аяттын маанасы сол болот деди. Ва минха ма ла яджузу аля аллах бихал. Он кибиреулери алла субханаһу ва тааля жайиз эмес, алла субханаһу ва тааля хакында мүмкүн эмес деди. Ва хуа иза кана ал-истива би ма'на тамаккун ау ал-истиқрар ау ал-иттисал ау ал-мухазат. Ол егер истива мекендеу, орнығу немесе қосылу, яғни иттисал, яғни қосылу, ау ал-мухазат немесе тию маанасында болатын болса деди. Фа инна шайа мин залика ла яджузу аля аль-бари тааля. Бунун биреуде алла субханаһу ва тааля хакында мүмкүн эмес. ولا يضرب له الامثال به في المخلوقات яне жаратылыстарға ұқсатып бұл нәрсеге Алла субханаһу ва тааляға бұл нәрселермен мысал берілмейді деді. Ва имма алла юфассар кама қала Малик ва ғайру. Немесе бұған ешқандай тафсир бермеу керек деді. Имам Малик және басқалар айтқандай деді. Олар айтты деді: "Алистива маалум, яъни мауридуху фил луға". Бұл Малики ғұламалар, Имам Маликке жақынырақ өмір сүрген, Имам Маликтің сөзін бізден гөрі жақсырақ түсінеді. Айтады: "Имам Малик айтты деді, истива маалум деп айтты деді". Одан кейін ол шархын береді: "Яъни мауридуху фил луға", яғни оның тілде келгендігі. Тілдегі мағыналары бізге мәлім. Және оның Құранда келгендігі бізге мәлім. Ол кайфия аллати арада Аллаху мимма яджузу алейхи мин маани листива маджхула. Ал енді истива сөзінің Аллаға лайықты, Алланың хақында мүмкін болған мағыналары, яғни ол сол қандай неде болуы, Аллаға лайық болған кайфияттағы мағынасы маджхула, бізге мәлім емес деді. Фаман яқдиру ан юайинаха. Енді кім оны тағайындай алады деді. Уасуалу анху бидаа. Және ол жайында сұрау бидаат деді. Яна талабу ат-ташабух ибтига аль-фитна. Себебі бұл нәрсемен шұғылдану, яғни оның мағынасын іздеу, ол мутәшабихаттың мағынасын іздеу және фитна үшін дейді. Яғни одан кейін сөзін жалғастырып айтады: "Фа тахассала лака мин калами имам аль-муслимин Малик анна ал-истива маалум ва анна ма яджузу аля аллахи гайру мутаайян ва ма йастахилу алейхи хуа муназзахун алейхи". Енді мұсылмандардың имам болған имам Маликтің сөзінен бізге мына нәрсе түсінікті болды деді. Истиваның келгені, Құранда келгені және оның тілдегі мағыналары бізге мәлім. Ва анна ма яджузу алейхи гайр мутаайян. Яғни Алланың хақында жайыз рұқсат болғаны тағайындалмаған, яғни бекітілмеген қай мағынада екені. Ва ма йастахилу алейхи хуа муназзахун алейхи. Ал енді Алланың хақында мүмкін емес, лайық болмағандарынан Алла субханаһу ва тааля пәк дейді. Яғни имам Маликтің сөзінде солай түсіну керек. Егер тура осы риуаятты алатын болсақ, негізінде дұрысырақ риуаяты бұл емес. Дұрысырақ риуаяты ал-истива гайр маджхул ва аль-кайф гайр маъқул деп келеді. Яғни истива беймәлім емес, ал кайф ол гайр маъқул, яғни ақыл қабылдайтын нәрсе емес дегені. Және бұл жерде имам Малик алдына кірген адам соны сұраған кезде кайф астава кайф ягъни истиваның кайфын сұрады кайф астава дегенде имам малик айтты сен сұрағың бидат деп бидат деген нәрсе не бидат деген дінде жоқ нәрсені айту дінде жоқ нәрсені істеу ал енді дінде бар нәрсе болатын болса мысалы біреу айтса намаз пешінің парызы 5 ракат деп әлбетте бұл дінде жоқ нәрсені істеп қалып жатыр оның айтып жатқан сөзі бидат енді біреу келсе де 4 ракат фарз қалай оқылады десе кайфа яғни қалай оқылады деп сұралса ол адам дінде бар нәрсені айтып жатыр оның сұрағы бидат деп айтылмайды яғни имам малик келіп кайф астава қалай істеу етті деп қалайлығы жайында сұрап жатыр біз айтып кеттік имамдар бұл мәселеде қалай образ деген нәрсе жүрмейді дейді сол үшін де оның сұрағын жоқ нәрсені сұрап жатқан үшін оны бидат деп жатыр жоқ нәрсе яғни біздегілер не дейді жоқ ол бар деді оның кайфиясы бар деді одан кейін әл имам қади аяд ибн муса 376 жылы туылып 544 жылы туылған имам науауи рахимахуллахтың шәрхін қарайтын болсаңыздар муслимге жасаған әрбір сөзінде имам аяд айтты аяд айтты аяд айтты деп әрдайым осы аядты келтіреді яғни өзі шәрхінің біраз бөлігінде имам аяттың сөзін келтіреді ол не деген сөз яғни оған тәзкие беріп жатыр деген сөз қазіргі кезде кім тәзкие берген деп тәзкиесіз қабылдамайтын болды яғни ол кісінің сөзін бір оған салмақ беріп оны итибарға алып оны келтіруі яғни оған тәзкие беріп жатқандығы имам аяб рахмаулла айтады яғни оның сөзін қабылдап жатқандығы да тәзкие деген яғни одан сабақ алынады деген сөз одан білім алынады деген сөз сол тәзкие қазіргі кезде тәзкиясыз ешнәрсе алынбайды деген сөз айтылып жатыр ғой сол үшін де бұл кісілерге кімнің тәзкия бергенін айтып кетіп жатыр енді тәзкияны қажет етеді бұлар имам аяд машариқ әнуар әлә сахих әл әсәр атты кітабының 2-ші том 303 бетінде айтады әсрәукун лихақан би атуалукун наядан яғни менен кейін менімен ең бірінші ең тезірек қауышатындарың қолы ұзын болғандарың дейді юриду асмахукуна ва афалукуна лил маруф яғни сендердің жомарттарың көбірек жақсылық жасайтындарың дейді вактарукуна садақатын көбірек садақа беретіндерің фулянун тауил яд ва тауилул баъ иза кана самхан жауадан ва диддуху қасирул яд ва жадул банан пәленшінің қолы ұзын дейтін болсақ яғни оның бір несін білдіреді дейді ол оның жомарттығын білдіреді дейді қолы қысқа деген ол оның несін білдіреді дейді сараңдығын білдіреді дейді уақаулуху ябсуту ядаху биллейл лиятуба мусиун нахар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сөзі дейді алла субханала тағала қолын түнде жаяды күндіз күнә жасаған адам тәубе ету үшін және тағы да хадисте келеді күндіз қолын жаяды түнде күнә жасаған адам тәубе ету үшін дейді мин хаза айдан ол да осы баптан дейді яғни алдыңғы айтып кеткен баптан дейді ва якуну ишаратан илал қубули вал инъам алейх және оны тәубасын қабыл ететіндігіне оған ниғматын беретіндігіне ишарат дейді ва минху қаулуху тааля және мына аятта сол баптан дейді яғни осыған ұқсас дейді бәл ядаху мабсутатан юнфиқу кайфа яша екі қолы ашық қалай қаласа солай инфақ қылады дегені және сол сияқты катабат таурата бияди тәуратты қолымен жазды деген ва халақа адам биядихи адамды қолымен жаратты деген ва яқбиду самават биядихи аспандарды қолымен яғни қолымен мыжады дегенде осы мағынада дейді ва мислу хаза мимма жаа фил хадис вал құран мин идафати ляди иля аллахи тааля яғни осы сияқты құранда хадисте келген алла субханала тағалаға қол сипатын беріп келген дейді бұл мәселеге қатысты иттафақал муслимун әхлі сүнна уәл жамаа мұсылмандар әхлі сүнна уәл жамаа иттифақ қылған дейді барлығы келіскен дейді әннәл яда хуна лейсат би жариха яд бұл жерде жариха емес яд бұл жерде жариха емес уәла джисм дене де емес уәла сура ол бір сурет бір бейне де емес уәнәззахуллаха тағала ән зәлік алла субханала тағала бұл нәрселерден пәктеген дейді идхия сифатул мухдасин себебі бұл жаратылыстың сифаттарынан дейді уәсбату мә жаа мин зәлика иляллахи тағала уә әмәну бихи уә ләм йәнфух алла субханала тағалаға ол сифаттарды келгендей исбат қылған оған иман келтірген оны нәфи жасамаған дейді оны нәфи жасамаған дейді яғни бұл жерде бұған иман келтірген дейді одан кейін айтады уәзәхаба кәсиру мин әс-сәләф илә әл-уқуфи һуна уә лә йәзидун уә юсәллимуна уә йәкилуна ذلك الى الله ورسوله وكذلك قالوا في كل ما جاء من مثله من المتشابه көпшілік сәләф салих көпшілік сәләф салих осы жерде тоқтауды жөн көрді деді олар тоқтады деді ва юсаллимун олар аллаға тапсырды деді ва якилун алма залика ила аллахи ва расулихи аллаға және оның расулына білімін тапсырды деді яғни мысалы имам шафии да айтқан еді мен алланың сөзіне алланың өзі қалаған мағынада алланың елшісі қалаған мағынада иман келтірдім деп айтқан еді яғни бізге мәлім болған тілдік мағынасында иман келтірдім деген сөзді айтқан жоқ ол кісі алла өзі қалаған пайғамбар өзі қалаған мағынада деді бұл жерде ол әлбетте намазға қатысты айтылып тұрған жоқ себебі намаз деген мынандай деп оны тәпсірлеп жатыр ораза деген мынандай зекет деген мынандай басқа деп ол шариғатқа қатысты нәрселердің бәрін тәпсірлеп жатыр тілдік мағынасында енді алланың өзі қалаған мағынада дегенде бұл жерде әлбетте сифатқа қатысты айтып жатыр яғни алланың елшісі өзі қалаған мағынада Ал биздегилер не дейт? Қазір бізде арамызда жүргендері олардың шейхтары. Бұл дейді тафуит дейді, пайғамбарды наданға шығару дейді. Пайғамбар өзіне түскен Құранды білмесе дейді. Ешқайсысы айтқан жоқ, ол пайғамбар білмейді деп. Пайғамбар білмейді деп ешқайсысы айтқан жоқ олардың. А бұлар келеді, яғни оны пайғамбар да білмейді, пайғамбар білмесе онда несіне пайғамбар деген сияқты сөзді айтады. Бұл ғұламалар оны айтып жатқан жоқ. Бұлар айтып жатыр, білімін Аллаға, оның расулына тапсырды деп жатыр. Бізге оған иман келтіру уәжіп, біз иман келтіреміз. Бірақ иман келтіру үшін оның мағынасын бізге тағайындау шарт емес. Ғайыпқа, ғайыпқа иман келтіреміз. Және осы сияқты басқа да мутәшәбихаттар қатысты. Бұны да мутәшәбихат деп тұр. Біздіңкілер мутәшәбихат емес дейді. Ол мутәшәбихат емес дейді. Онда мутәшәбихат не? Аллаһу алам. Одан кейін дейді. Ва заһаба ахарун. Олардың екіншілері заһаба ахаруна минху иля тәуилиха аля муқтада ал-луға аллати урсила биль баяни биха сахибу ш-шара саллаллаһу алейхи ва саллям кама қала ва ма арсала мин расулин илля билисани қаумихи лиубайина лахум. Енді екінші біреулері оны тәуил жасады дейді. Яғни екінші ауыспал мағынасын алды дейді. Аля муқтада ал-луға. Яғни тілдің ережелеріне сай Алла субхана ва тааля пайғамбарды жіберген тілде дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Алла субхана ва тааля пайғамбарымызды Алла субхана ва тааля араб тілінде жіберді. Және біз қандай да бір елші жіберсек, оны өзінің тілінде жібердік дейді. Араб тілінде болса, араб тілінде араб тілін баян ету үшін дейді. Фатаауалу лияда алал қудра ва алал минна ва алан ниъма вал қуа вал мулк вас султан вал хифз вал виқая ват таа вал джамаа бихасаб ма яліқу тауилуха біл маўдуъи аллази атат бих. Сол үшін де яд сөзіне кейде құдірет мағынасын берді дейді. Кейде мин жақсылық мағынасын берді, кейде нығмет мағынасын, кейде күш мағынасын, кейде мүлік мағынасын, кейде султан билік мағынасын, кейде сақтау мағынасын, кейде таа, яғни бағыну мағынасын, кейде жамағат мағынасын деді. Бұның бәрі тілде келетін мағыналар. Тілде келетін мағыналары. Мысалы, қазақ тілінің өзінде де менің қолымнан келмейді деген, яғни менің құдіретім жетпейді деген сөз. Менің күшім, құдіретім жетпейді деген сөз. Қолымнан келмейді деген, яғни мен осы именно осы қолымнан келмейді деген сөз емес. Мысалы, біреу келіп, біреуге сіз айтсаңыз, мына нәрсені істеп берсесең, немесе пәленшімен сөйлесіп берші. Бір мәселе бойынша сөйлесіп берсесе, ол айтса, мен қолымнан келмейді сөйлесу десе, оны тіл түсінбеген адам не дейді? Мен сен қолыңнан келеді деп тұрған жоқпын ғой, тіліңнен келеді ғой деп. Енді ол жерде ол қолымнан келмейді деген, яғни мен оның күшім жетпейді деген сөзі. Яғни бұл тілде қолданылады ол нәрсе. Тілде олай қолданылады. Соны кейбіреулері осылай қабылдады дейді. Осылай қабылдады. Ол неге қатысты деді? Сияқ, яғни тіл аятта қай жерде келді? Бір жерде ол нығмет мағынасында келеді. Бір жерде, мысалы, Алла субхана ва тааля табаракаллази биядихил мулк. Мүліктің бәрі қолында болған. Яғни, Алланың билігінде, Алланың меншігінде болған деген сөз. Ол мағынада да келеді, мүлік мағынасында келеді. Тағы бір жерінде басқа бір мағынада келеді. Мысалы, арабтар да айтады, лаху ядун алайя. Яғни, пәленшінің менде қолы бар деген, яғни, оның маған жақсылығы өткен деген сөз. Ол, яғни, бұл тілдің шеңберінде түсіндейді. Тілдің шеңберінде, тілдің ережелерінен шыққан жоқ дейді. Тілдің ережелерінен шыққан жоқ. Ол қай жерде аятқа қайсысы лайық болатын болса, соны алды дейді. Ва казалька тауалу ғайраха мин аль-альфазил мушкала. Мушкала. Және сол сияқты басқа да альфа сөздерді осылай тәуіл жасады дейді. Осылай тәуіл жасады дейді. Алла субхана ва тааля пайғамбарымыз араб. Араб тілінде Құранды түсірді. Инназаллаху Құранан арабия лаалакум таақилун. Біз Құранды араб тілінде түсірдік деді. Енді араб тілінде бұл сөздер қолданылады. Қол кейде құдірет мағынасында келеді, кейде мүлік мағынасында келеді, кейде жақсылық мағынасында келеді, тағы басқа мағынада келеді. Оны ол мағынада түсініп жатқан адам арабтың тілінен, Құраннан шығып жатқан жоқ ол адам. Себебі Құран араб тілінде түсірілді. Мысалы, біз жақында бір диск тыңдап қалдым, дискті айтады, осы бағанағы тәуіл жасағандар қатысты айтады. Олар Алланың аят Құрандарын, Алланың аятын, хадистерін олар бұрмалайды. Біз айтамыз, Алла субхана ва тааля өзін бізден жақсырақ біледі, өзін сипаттағанда өзін болмысын бізден жақсырақ біледі, бізден артық біледі. Сол үшін де біз Алланың қол деген қол дейміз, аяқ деген аяқ дейміз деген сөзді айтып жатырды. Ал енді Алла субхана ва тааля өзін сипаттап жатқан кезде араб тілінде сипаттап жатқан жоқ па? Біз оны араб тілінде түсінуіміз керек емес па? Енді ол кісілердің айтып жатқан сөзі мынау сияқты да. Мысалы, бір адам тұрып алып, мен сондай керемет адам, жақсы адаммын, мен аузымды ашсам жүрегім көрінеді, менің мұртымды балта шаппайды, манағы менің қолым ұзын деп жатса, мысалы, бір адам отырып алып, бейшара жүрегі жанында отырбаса да бір адам, бейшара мынан жүрегі тамағында тұр екен ғой, аузын ашса жүрегі көрініп тұрады екен, мынан бейшараның мұрты темірден екен ғой, балта өтпейтін болса, қол ұзын болса, онда ол маймылға ұқсапты ғой, бағана қолымен скакалка секіре беретін, бағана аяғынан өткізіп деп жатса, екінші адам айтты, қой сен оны нәрсені айтып жатқан жоқ, мен ақ көңілмін деп жатыр, мен бағанағы мұртын балта шаппайды деген не дейді? Яғни ештеңе кетпейді деп жатыр, мен жомартпын деп жатыр десе, екінші адам айтады, Оның дөшірші ол өзі біледі ғой өзінің қандай екен. Мұрты темір болса, ол айтып жатыр мен мұртым темір деп, балта шаппайды деп. Яғни қалай түсіну дұрыс па осы түсініп жатқан оны? Ол өзін сипаттап жатыр дұрыс. Бірақ ол тілдегі қолданыс бар, тілде қолданыс бар ғой. Алла субхана ва тааля араб тілінде түсірді. Араб тілінде өзін сипаттап жатыр. Енді араб тілінде ол түсіну, араб тілінің ережесіне сай түсіну, ол Алла субхана ва тааляның яғни өзінің сипаттарын жоққа шығарып жатыр деген әлбетте ол мағына емес. Әлбетте ол олай емес. Бұлай айтқан адам яғни хар уаля деп келсе, Алла субхана ва тааля кім маған жүріп келсе, мен оған жүгіріп келем десе, Алла жүгіреді десек. Екінші жағы айтса, жоқ, ол ондай мағына емес, ол Алла адам Аллаға жүрмейді, Аллаға қарайды. Кім маған жүріп келсе дегені яғни мен құлшылығымда болса, менің айтқаныма бағынса, істе бұйырғандарын істесе, қайтарғаннан қайтса деген мағына десе, екінші адам айтса, жоқ, және Алла субханала тағала мен оған жүгіріп келемін деген, яғни менің ол одан да көбірек етіп оған оның тәубесін қабыл етем, оған сауабын берем, оның күнәларын кешірем деген мағынада десе, айтады, сен өніңді өшір, Алла өзін жақсырақ біледі, сипаттап жатқанда жүгіремін деді ма, бұл жүгіремін деді. Оны кез келген адам бұл жерде ондай мағынада екенін түсінбейді. Ал біздегілер келеді, жоқ, Алланың жүгіру сипаты бар, Алланың жалығу сипаты бар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде айтты, мана ла ямаллу хатта тамаллу, сендер жалықпай иншалла жалықпайды деді. Яғни сендер шаршап ол ибадат, мысалы ибадат деп жатып өзің шаршап тоқтатпай иншалла субхана ва тааля саған сауабын беруден тоқтамайды. Ал олар келеді, жоқ, Алланың жалығы өзіне жараса деді. Алла жалығады деді. Яғни сен жалықсаң, Алла да жалығады деді. Бұл жерде имам ибн аль-Араби айтып жатыр, олар оны осындай мағынада түсінді деді. Яғни тілдің шеңберінде ауыспалы мағыналарында түсінді дейді. Одан кейін айтады: "Ва ликулли қаулин мин залика салафун ва қудва". Және бұның арғы бірінші ұстанымға да, екінші ұстанымда сәләфтен ғұламалар бар және бізді еретін үлгі болатын адамдар бар дейді. "Ва ваджхун ва хужжа". Және әрқайсысының да өзінің құжаты, дәлелі бар дейді. "Ва ла тахалуфа байнахум фи залика илля мин джихати ал-уқуф ау аль-баян". Олардың арасында ешқандай қарама-қайшылық жоқ дейді. Тек қана тоқтау немесе баяндау жағынан дейді. Баяндау жағынан, тоқтау немесе баяндау жағынан. "Ва хум муттафиқуна аля ал-асл аллази қаддамна". Бірақ олардың барлығы біз айтып кеткен негізге келіседі дейді. Минат-танзи, яғни Алланы пәктеуге. Мына жақта біз бұл аятқа мағына бермейміз, мағынасын Аллаға тапсырамыз дегендерде ол ұқсастық білдіретін ағза мүше мағынасында емес деп олар да кесіп айтады. Олар да оны айтады. Бірақ басқа Алла субханаһудан хақында жайыз болған, Аллаға лайық болған басқа бір мағыналарын тағайында бекітпейміз деді. Мағынасын Аллаға тапсырамыз. Мағынасын Аллаға тапсырамыз деді. Сол имам Абу Ханифаның да бағанағы Алланың өзіне жараса яд, яғни қол деген сифаты бар деген фикхул акбардағы сөзін алдыңғы сөзімен бірге түсіну керек та. Алдыңғы сөзі Алла субханаһу тағала дене емес деген сөзімен түсіну. Соны екеуін бірге түсіну керек. Біздегілер не істейді? Тастайды да, алдыңғысын алып тастайды да, кейінгісін алады. Сонымен хақиқи шынайы қол дейді. Ал шынайы қол ол жисім емес, ине бас. Кім біледі, жисім емес, ол бір ағза емес, қол деген шынайы мағына. Яғни сіз қол деген кезде нені түсінесіз? Ағзадан басқа. Нені түсінесіз? Қол деген кезде. Мен қазір формасын айтып жатқан жоқпын. Жалпы қол ұғымы нені білдіреді? Ағзаны білдіреді ма? Ұстау құралын білдіреді ма? Соны білдіреді. Одан басқа ешқандай мағынаны білдірмейді. Яғни мысалы, оны имам Абу Ханифа айтып жатқан кезде алдында кіріспесін айтып кетті. Алла еш нәрсеге ұқсамайды. Алла субхана ва тааля мен басқа жаратылыстың арасында мәсафа, яғни арақашық деген нәрсе жүрмейді деп айтып кетті де, одан кейін барып екінші мәселеге кірді. Сол үшін де ол бағанағы сөздерін кесіп алу, монтаждау рұқсат емес. Айтады: "Ва хум муттафиқуна алял асли аллази қаддамна". Біз айтып кеткен негізге олар барлығы келіседі дейді. Минат танзих ва тасбих лиман лейса камисли шай. Алла субхана ва тааляны олар пәктеуге, тасбих ол да пәктеу. Алланы пәктеуге, еш нәрсеге ұқсас болмаған Алланы пәктеуге олар келіседі деді. Хилафан, керісінше дейді. Лил муджассимати المبتدعه الملحده مجسم яғни бағанағы Алла субхана ва тааланы ұқсатушы, Алла субхана ва тааланы дене ретінде қабылдаушыларға қарама қайшы дейді. Хилафан лил муджассимати المبتدعه الملحده яғни оларға қарама қайшы дейді. Бұл кімнің сөзі? Бұл имам Аль-Қади ибн Муса рахимахуллах, Аль-Қади Айяд ибн Мусаның сөзі. Имам Науави рахимахуллах өзінің кітабында, яғни Муслимді ашып қарайтын болсаңыз, Муслимге жасаған шархын ашып қарайтын болсаңыз, ол кісінің сөзін көп деп келтіреді. Әрбір мәселеге қатысты, қандай бір хадиске тоқтаған кезде, соған қатысты имам Қади Айядтың сөзін әлбетте келтіреді. Бұл Қади Айяд, Айяд ибн Муса, бұл басқа. Кейін Фудайл ибн Айяд деген бар. Фудайл ибн Айяд, ол Абдулла ибн Муаракпен бірге сол ғасырда өмір сүрген. Сол ғасырда өмір сүрген. Кейін Абдулла ибн Муарактың оған жазған хаты бар. Я абид аль-харамайн, ей екі харамның ибадат етушісі деп жазған хаты бар. Ол Фудайл ибн Айяд басқа, бұл Аль-Қади Айяд ибн Муса. Бұл кейіннен келген ғұлама. Кейіннен келген деген кезде бұл 376 жылы дүниеге келген, 544 жылы қайтыс болған. Кейіннен деген кезде, яғни бағанағы Фудайл ибн Айядтың кезінде өмір сүрген емес. Кейбіреулер осылар екеуін шатастырып алып жатады. Фудайли ибн Айяд, ул алдын өткен ғулама тақуа кісілерден, Абдулла ибн Мубарактың заманында сол кездерде өмір сүрген. Ал екіншісі мынау Аль-Қади Айяд ибн Муса. Екеуі екі түрлі. Анау Айядтың баласы Фудайл. Мынау аты Айяд, Мусаның баласы. Екеуі екі түрлі адам. Және бұл үлкен ғұламалардан. Бұл кісінің бағанағы Машарих ул-Анвар аля сихах аль-асар, ол кісінде сол хадистерге жасаған шархы бар. Бірақ Алла субханаһу ва тааля, мысалы Имам Науаи көп жерінде сол кісіге ссылка жасаса да, Алла субханаһу ва тааля Имам Науаидің кітабын оны көбірақ адамдардың арасында таратып қойды. Адамдардың арасында, қазір арабтардың кез келген үйіне баратын болсаңыз, Риядус Салихин барлығын үйінен табасыз. Арбаин Науаия, Арбаин Науаиға кімдер шарх жасамады? Барлығы шарх жасап, барлығы Имам Науаидің шархына қайтады. Муслим шархтап жатқан кезде Имам Науаи былай деді. Бухари шархтап жатқан кезде Имам Ибн Хаджар ас-Қалани былай деді. Бір аятқа хүкім аятқа қатысты келген кезде Имам Қуртуби тафсирінде бұл аятқа қатысты былай деді. Бұл ғұламаларға Алла субханаһу ва тааля адамдар арасында қабылдау, адамдардың арасында бұлардың фатуаларының, бұлардың білімін таралуын Алла субханаһу ва тааля нәсіп еткен. Иншалла мәселені ендігі сабақта Алла субханаһу ва тааля жазса жалғастырармыз. Алла субханаһу ва тааля сол күндерге аман-есен жетуді нәсіп етсін. Субханакаллаһумма ва бихамдик, нәшһаду ан ла илаха илля ант, нәстағфируку ва нәтубу илейк. Бирахматика.